Οι Έλληνες του κόσμου.
Αγαπητοί ακροατές Φωνής Ελλάδας, γεια σας. Είναι η εκπομπή Ελλάδα στη Δανία, όπως κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα στις 10. Για μας βέβαια εδώ στη Δανία η ώρα είναι 9. Είμαι η Ελένα Σταματάτου και σήμερα θα συνομιλήσω με τους δημιουργούς της πολύ πετυχημένης εταιρείας Cheerit, την Ευελίνα Μπελιώτη και τον Γιώργο Χιλάλ. Ευελίνα και Γιώργο, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλημέρα Ελίνα, καλώς σας βρήκαμε.
Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και από μένα.
Γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Ελλάδα.
Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στην Παλιά Κοκκινιά, σε μια πενταμαλή οικογένεια. Η περιοχή της Παλιάς Κοκκινιάς μοιράζεται ανάμεσα στη Νίκαια και στον Πειραιά. Έτσι νηπιαγωγείο και δημοτικό πήγα στον Πειραιά, αλλά γυμνάσιο και λύκειο στη Νίκαια. Μια και ήμουν πρόσκοπος από τα 11 μου χρόνια, το περισσότερο χρόνο το περνούσα εκεί, σίγουρα και τα καλοκαίρια. Βρισκόμουν με άλλους προσκόπους, κάνοντας διάφορες δραστηριότητες ανά την Ελλάδα. Όταν δεν ήμουν εκεί, μοίραζα το χρόνο μου ανάμεσα στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, στο χορό και στη ζωγραφική. Όλα αυτά μέχρι τα 18, όπου και ξεκίνησα να φοιτώ στο πανεπιστήμιο και ο χρόνος μου άρχισε να περιορίζεται, όπως καταλαβαίνετε, και οι δραστηριότητες μου πλέον να περιστρέφονται γύρω από το αντικείμενο σπουδών. Μέχρι λοιπόν το 2011 ήμουν ένα πολύ δραστήριο παιδί, με πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα, αλλά και με ήρεμες, όμορφες στιγμές με την οικογένεια στον Πειραιά, αλλά και στους τόπους καταγωγής των γονέων μου, την Εύβοια, την Πάρο και τη Χίο. Το 2011 εισάγομαι από τους πρώτους στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μια νέα περιπέτεια ξεκινάει για εμένα στην Κόρινθο. Η καλή σύνδεση της Αττικής με την Κόρινθο, λόγω του προαστιακού, μου επέτρεψε να συνεχίσω να μένω στον Πειραιά και να μεταβαίνω στην Κόρινθο σε 2 ώρες το πολύ.
Γεννήθηκα στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης από γονείς γιατρούς. Μεγάλωσα στα λιμενάρια της Θάσου, όπου και πήγα στο σχολείο μέχρι την τρίτη δημοτικού. Το 2004 μετακομίσαμε οικογενειακό στο Χαλάνδρι της Αθήνας και 3 χρόνια αργότερα επέστρεψα στα λιμενάρια για να ολοκληρώσω το γυμνάσιο και το λύκειο. Το 2009, έπειτα από την επίγονη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, πέρασα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο.
Φοιτήσατε λοιπόν και οι δύο στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μετά τόσα χρόνια, τι σκέφτεστε, τι έχετε να πείτε για τις σπουδές σας εκεί?
Το συγκεκριμένο τμήμα και η σχολή αυτή γενικότερα ήταν μια εμπειρία και επιλογή που δεν θα άλλαζα ποτέ προσωπικά. Υψηλό επίπεδο σπουδών, εξαιρετικό διδακτικό προσωπικό και μαθήματα που τα άλλα τμήματα ανά την Ελλάδα δεν είχαν συγκεντρωμένα σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Αυτό μου έδωσε το αίσθημα πως βγαίνοντας στην αγορά εργασίας έχω την καλύτερη δυνατή εικόνα και γνώση του παγκόσμιου χάρτη, αλλά και πως μπορώ να ασχοληθώ με διαφορετικά ζητήματα. Το αίσθημα αυτό μετουσιώθηκε σε αυτοπεποίθηση και παρά τις δυσκολίες που συνάντησα, κατάφερα να κάνω αξιόλογες πρακτικές ασκήσεις, ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, αλλά και αργότερα να εργαστώ για φορείς που παράγουν πολύτιμο έργο στην Ελλάδα.
Παρότι το τμήμα είχε ιδρυθεί μόλις το 2007, απαρτίζονταν από ένα εξαιρετικό σύνολο διδακτικού προσωπικού, μία ενημερωμένη βιβλιοθήκη και ένα άνετο και μοντέρνο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Όντας δραστήριο άτομο και ανήσυχο πνεύμα, πάντα αναζητώ νέες προκλήσεις και ασχολούμαι με κάτι καινούριο. Από το 2010 συμμετείχα στον Ελληνικό Οργανισμό Νέων Πολιτικών Επιστημόνων, ένα νεαρό ΜΚΟ όπου σκοπό είχε να δώσει σε νέους επιστήμονες πολιτικών, νομικών, κοινωνικών, οικονομικών σπουδών ένα χώρο για να αναπτύξουν τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα και να αποκτήσουν μέσω δραστηριοτήτων πρακτική εμπειρία.
αγαπηθώ. Αν είσαι πλάι μου, μπορώ να μ' αντιμετωπίσω, τη μοίρα μου να ορίσω, να μεταμορφωθώ. Μόνος μου πώς να πορευτώ και που να επιστρέψω, χωρίς εσένα είμαι μισός κι ίσως να μην αντέξω. Πλάι μου μπορώ τη μαχή να κερδίσω, να μην εγκαταλείψω, να μην παγιδευτώ. Αν είσαι πλάι μου μπορώ τον ήλιο να αντικρίσω, να γυρίσω σε τόπο σκοτεινό. Μόνος μου πώς να πορευτώ και που να επιστρέψω, χωρίς εσένα είμαι μισός κι ίσως να μην αντέξω. Και που να επιστρέψω, χωρίς εσένα είμαι μισός κι ίσως να μην αντέξω.
Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε. Και οι σημαντικές στιγμές και εμπειρίες στα χρόνια των σπουδών σας.
Σταθμοί για εμένα αποτέλεσαν το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, αλλά και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη στήριξη της οικογένειάς μου, αγαπημένων φίλων και συμφοιτητών και φυσικά του Γιώργου, με τον οποίο μαζί ονειρευτήκαμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς, το τμήμα που σπουδάσαμε, αλλά και το παράρτημα του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων που ίδρυσε ο ίδιος στην Κόρινθο.
Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου, συμμετείχα, οργάνωσα, επίβλεψα και επιμελήθηκα αρκετές δραστηριότητες όπως συνέδρια, ημερίδες και άλλα συναφή. Το 2013 ανέλαβα τη δημιουργία και διεύθυνση της αντιπροσωπείας του οργανισμού στην Κόρινθο. Οργανώσαμε διάφορες δραστηριότητες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, του Παντίου, της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Παλαιστίνης και άλλων, καθώς και του Δήμου Κορίνθου. Ο οδηγός μου καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μου ήταν οι συμβολές των γονιών μου. Η σημαντικότερη από όλες και αυτό που τελικά με παίρνει πολύ κοντά στη Δανία και τον τρόπο ζωής εδώ, είναι να προσφέρω πάντα με όλες μου τις δυνάμεις για το καλό της κοινότητας στην οποία ζω. Έτσι από πολύ νωρίς γνώρισα και τον εθελοντισμό. Από το σχολείο κιόλας βοηθούσα στη διοργάνωση των εθνικών γιορτών, αργότερα και σε μεγαλύτερα δρόμενα. Στο Λύκειο συμμετείχα στην εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης της Θάσου και ύστερα στην αναδάσωση της Πεντέλης. Κομβικό σημείο για εμένα ήταν η προσφορά μου στους Παραλυμπιακούς Αγώνες του 2011. Ανάμεσα στις τόσες άλλες αθλητικές διοργανώσεις και μαραθωνίους όπου συμμετείχα ως εθελοντής, αυτή η εμπειρία ήταν μοναδική. Την περίοδο των σπουδών μου, εκτός από τις γνώσεις που έλαβα, τις φιλίες που πραγματοποίησα, η σημαντικότερη μου στιγμή που με σημάδεψε προσωπικά ήταν η πρακτική μου στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Μέδρα, την πόλη της Νέας Υόρκης. Οι γνώσεις, τόσο ακαδημαϊκές όσο και πρακτικές που απέκτησα την περίοδο εκείνη, βοήθησαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου και με επηρεάζουν σαν άνθρωπο μέχρι και σήμερα.
Εδώ λοιπόν είναι μία καμπή στη ζωή και των δυο σας. Μετά την επιτυχία σας, τις πανελλήνιες, την εισαγωγή σας στο πανεπιστήμιο, την ολοκλήρωση σπουδών σας με παράλληλες σημαντικές δραστηριότητες, βρίσκεστε σε μία άλλη χώρα, ολοκληρώνετε τα μεταπτυχιακά σας και αποφασίζετε να δημιουργήσετε μία εταιρεία. Μιλήστε μας για τη γέννηση της εταιρείας GRE.
Στην πόλη της Όντενσε το 2017 και ενώ εγώ ήμουνα στο τελευταίο έτος του μεταπτυχιακού μου προγράμματος, γεννήθηκε η ιδέα για το GRE και αργότερα, λίγους μήνες μετά, ιδρύθηκε το 2018 και ήταν το πρώτο τότε και μόνο φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα με περισσότερους από 500 κωδικούς σε ένα εξάμηνο και με προϊόντα από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Φυσικά διαθέταμε όπως προγενέστερη κρασί, μέλι, λάδι, καφέ, λιές, αλλά επεκταθήκαμε και σε πιο καθημερινούς κωδικούς όπως παξιμάδια, φρυγανές κουλουράκια και σοκολατοειδή. Αυτό όμως που μας ξεχωρίζει μέχρι και σήμερα είναι τα γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αλλαντικά προϊόντα που μπορεί κανείς να βρει στα ράφια του φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω του οποίου λαμβάνουμε παραγγελές από τη Δανία αλλά και την υπόλοιπη Σκανδιναβία και ταχυδρομούμε εντός 2 ή 3 ημερών. Μπορεί η φέτα να κυριαρχεί στα ράφια μας, αλλά κανείς εδώ μπορεί να βρει και άλλα μοναδικά προϊόντα, όπως λαδοτήρι Μυτιλίνης, κασέρι από το Βέρμιο, βολάκι από την Άνδρο, πετρωτό από τη Χαλκιδική, γραβιέρα κεφαλονιάς, μανούρι, κρασοτήρι από την Κο, μετσοβόνε και άλλα τυριά. Στα αλλαντικά θα βρει κανείς εκλεκτά προϊόντα από το Καρπενήσι, την Ελασσόνα, το Βόλο, την Κρήτη, την Αττική, τη Σπάρτη, την Καλαμάτα και αλλού.
Ναι, αυτή η εταιρεία, το GRE, επιβραβεύτηκε πολύ γρήγορα στη Δανία.
Όλη αυτή η συνεχής και διάκοπη προσπάθεια επιβραβεύτηκε το 2020 με το GRE να συγκαταλέγεται στα καλύτερα καταστήματα γενικής πώλησης της Σκανδιναβίας και παρότι πολλοί κατά το 2018 και 2019 έσπευσαν να μας αντιγράψουν, αναδειχθήκαμε ως το καλύτερο ηλεκτρονικό και φυσικό κατάστημα ελληνικών προϊόντων για τη Δανία, όπου και παραμένουμε μέχρι σήμερα.
Μόνο στη Δανία, αλλά και σε όλο τον κόσμο ανοίγουν Έλληνες εταιρείες, παντοπολία, μπακάλικα, χωρίς πάντα να καταφέρουν να πετύχουν. Τι είναι αυτό που έκανε το GRE να διαφέρει και να πάει μπροστά?
Διαφορά μας είναι ότι αφενός παραμένουμε αυθεντικοί και δεν αντιγράφουμε κανέναν. Ταυτόχρονα όμως παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ενημερωνόμαστε, ακολουθούμε πιστά το site, την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, σε περίπτωση που κάτι συμβεί με κάποιο προϊόν, αν και μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ζήτημα, και αφετέρου ταξιδεύουμε συχνά, άρα ανακαλύπτουμε. Ανακαλύπτουμε νέα προϊόντα, καινοτομίες και φυσικά οραματιζόμαστε. Από το 2018 έχουμε επισκεφτεί πάνω από 50 διαφορετικά μέρη της χώρας, ενώ έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλές επιχειρήσεις. Έχουμε παρευρεθεί σε περισσότερες από 10 εκθέσεις ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη και όλες αυτές είχαν κάτι να μας διδάξουν. Και αυτό το δίδαγμα εμείς το πέραμε στο GRE και στους πελάτες. Και όταν ακόμα ήρθαν έτσι τα πράγματα και δεν μπορέσαμε αυτό το κάτι να το φέρουμε πίσω στη Δανία, το κρατήσαμε εμείς για το μέλλον. Και αυτό είναι ένα σημαντικό συστατικό της επιτυχίας μας. Αλλά και η βάση του GRE. Χρόνο με το χρόνο εξελισσόμαστε και πάντα πρωτομπορούμε.
Στο θέλω βιάζομαι κοντά σου στην Αθήνα. Μουσική Κι όταν περνάω τον ισθμό, πάντα περνά βαπόρι. Με το όνομά σου σκαλιστό, σε πρίνει και σε πλώρη. Δεξιά στη Σαλαμίνα, χίλια φωτάκια μου μηνούν πως είσαι στην Αθήνα. Όταν περνάω τον ισθμό, πάντα περνά βαπόρι. Με το όνομά σου σκαλιστό, σε πρίνει και σε πλώρη.
Ευελίνα και Γιώργο, η αλλαγή από την Όντενσε στην Κοπενχάγη ήταν, κατά τη γνώμη μου, μια μεγάλη απόφαση για μια ήδη πετυχημένη επαγγελματική δραστηριότητα. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση?
Παρά την τεράστια αυτή μας επιτυχία, το 2020 μας τύψε την πόρτα ο COVID και οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπιζε κανείς στην Όντενσε άρχισαν να αμβλύνονται και η ανεργία να αυξάνεται. Φυσικά αυτό δεν εμπόδισε σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αλλά σίγουρα επηρέασε τη δική μας ψυχολογία και φυσικά τις δραστηριότητες του catering που είχαμε ανοίξει. Συνεπώς ήρθε η ώρα για αλλαγή μετά από 4 χρόνια συνεχούς διαβίωσης στην πόλη, να πειραματιστούμε με κάτι νέο. Οι επιλογές μας κινούνταν ανάμεσα στο Όρχους, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και την Κοπενχάγη, που είναι η πρωτεύουσα. Τελικά μας κέρδισε η Κοπενχάγη και συγκεκριμένα η περιοχή του Φρεντεριξπέρ. Έτσι, μέχρι το Μάρτιο του 2021, τρέχαμε 2 φυσικά καταστήματα σε 2 διαφορετικές πόλεις και ένα ηλεκτρονικό.
Πέρα από την πετυχημένη σας πορεία, σαν φοιτητές και επιστήμονες, τα συνέδρια που συμμετείχατε, μετά περνώντας στην Δανία για τα μεταπτυχιακά σας και δημιουργώντας μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση στην Δανία, το GRIT, αλλάξατε πόλη, όπως είπατε, όταν βρεθήκατε αντιμέτωποι με τον κορονοϊό. Η επιτυχία σας όμως αυτή δεν είναι αποτέλεσμα τύχης. Είναι η σκληρή δουλειά, είναι οι σωστές προβλέψεις, γιατί η πανδημία έφερε μεγάλες αλλαγές και στον εργασιακό τομέα, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες και στη Δανία. Απολύθηκαν εργαζόμενοι, έκλεισαν εταιρείες. Πολλοί άνθρωποι έμειναν άνεργοι. Εσείς, μέσα σε μια τέτοια μεγάλη αναταραχή και πρόκληση, αναγκαστήκατε να βρείτε λύσεις. Οι επιλογές σας λοιπόν ήταν τόσο σωστές, ώστε καταλήξατε με άλλη μια επιτυχία με το κατάστημα στην Κοπενχάγη. Τώρα μάλιστα το GRIT έχει και ένα μπιστρό.
1 χρόνο αργότερα και μετά από διάφορες επεμβάσεις και αλλαγές στο εσωτερικό του καταστήματός μας, καταφέραμε να προσθέσουμε κατεψυγμένα προϊόντα και στις αρχές του χρόνου να ανοίξουμε το μπιστρό μας, όπου κάποιος μπορεί να απολαύσει αυθεντικές ελληνικές γεύσεις που βασίζονται σε ελληνικές πρώτες ύλες, μιας και πλέον εισάγουμε και ελληνικά πρωτολαχανικά και κρέατα.
Και οι πελάτες, Δανείοι και Έλληνες, πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένοι. Το λέω αυτό από την ανταπόκριση που γνωρίζω ότι υπάρχει.
Έλληνες και Δανείοι από το 2018 αγκαλιάζουν κάθε νέο μας εγχείρημα και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Η πρώτη επίσκεψη έχει μετατραπεί σε εβδομαδιαία στάση μετά τη δουλειά, καθοδόν για το σπίτι, για ένα κρασάκι ή ουζο ή μπύρα. Και επειδή τίποτα από αυτά δεν πάει κάτω σκέτο που λέμε και εμείς στην Ελλάδα, αν και οι Δανείοι δεν έχουν πρόβλημα με αυτό, θα δοκιμάσουν όμως ένα σκορδάτο ή ριγανάτο παξιμαδάκι με λίγο γάβρο μαρινάτο από το Βόρειο Βοϊκό και μία ταραμοσαλάτα. Φυσικά έχουμε και εκείνους που πιστοί στο ραντεβού τους θα κάνουν την καθημερινή, καθιερωμένη τους στάση για τα ψώνια του νοικοκυριού, τις μπάμιες τους, τη φέτα, το ρολό κοτόπουλο, τις φρυγανιές, τις πιτούλες. Προσωπικά και φυσικά και για τον Γιώργο, οι αγαπημένοι μας πελάτες δεν μπορούν παρά να είναι οι μικροί μας φίλοι που σταματούν μετά το σχολείο για μια πορτοκαλάδα ή και βυσσινάδα, μια σοκολατίτσα ή ένα μπισκοτάκι με τους γονείς και ενίοτε με τον παππού και τη γιαγιά.
Για τους ακροατές μας που δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ τη Δανική πρωτεύουσα, να πούμε ότι το Frederiksberg είναι από τις πιο όμορφες περιοχές της.
Το ότι ανοίξουμε το κατάστημα σε αυτή την περιοχή είναι ιδιαίτερα ευτυχές, διότι σε αντίθεση με άλλα σημεία της πόλης, εδώ οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να γευτούν κάτι νέο και να πειραματιστούν. Ταυτόχρονα η περιοχή χαρακτηρίζεται ως η πρωτεύουσα του κρασιού από τους ντόπιους, ενώ έχει μετατραπεί σε κορυφαίο προορισμό για delicatessen προϊόντα και για τους Σουηδούς του Μάλμε και του Λούντ, οι οποίοι εργάζονται εδώ ή απλά έρχονται τη δρομή για να ανακαλύψουν κάτι νέο.
Τα δέντρα τα κλαδιά και έχουν πετάξει μακριά πουλιά και αστέρια σε ξένα χέρια. Έτσι ήταν πάντα μου γελάς, παιδιά είμαστε της λησμονιάς, ακούω χαμένος και ζαλισμένος. Απόψε να ανεβώ να σε βρω. Αγκάλιασέ με στο σκοτάδι σου να δω. Μάγισσα σαν κάποια. Σκοτάδι σου να πω, μάγισσα, σ'
αγάπησα.
Μας περιγράψατε ως τώρα μια πολύ πετυχημένη πορεία. Σίγουρα όμως θα αντιμετωπίσατε δυσκολίες και προκλήσεις. Ποια είναι τα προβλήματα που παρουσιάζονται και με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η GRE?
Γενικά οι ανταμοιβές στην καθημερινότητά μας είναι λίγες και περιστρέφονται γύρω από τους πελάτες μας και την αγάπη που δείχνουν για την Ελλάδα και τα προϊόντα μας. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά πίσω από τη σκηνή. Για να φτάσουν όλα αυτά τα αγαθά στη Δανία, χρειάζεται πολύς κόπος, οργάνωση και συντονισμός, μερικές φορές χειρουργικής ακρίβειας, μιας και πολλά από τα προϊόντα μας φτάνουν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη από τα νησιά. Και η σύνδεση δεν είναι καθημερινή, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Φυσικά, όταν έχει κακοκαιρία, δεν μπορούμε παρά απλά να περιμένουμε. Ευτυχώς, η συνεργασία με τους Έλληνες παραγωγούς και επιχειρήσεις, παρότι μη γραμμική, συνήθως έχει αίσιο τέλος και όλα αυτά χάρη στην καλή θέληση και συνεννόηση, διότι εν τέλει συνειδητοποιούμε όλοι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μέχρι στιγμής έχουμε και μας έχουν εμπιστευτεί με τα προϊόντα τους σημαντικές εταιρείες της χώρας και μαζί τους προχωράμε στο αύριο. Προκλήσεις υπάρχουν και πάντοτε θα υπάρχουν, αφενός γιατί είναι η φύση των εξαγωγών έτσι, αφετέρου γιατί κάθε επιχείρηση έχει τη δική της πολιτική και τους δικούς της ανθρώπους, το οποίο εννοείται μπορεί να διευκολύνει και άλλοτε να δυσκολεύει τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των διεθνών εξελίξεων, έχουμε επηρεαστεί άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Τα κύρια ζητήματα, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι ότι οι διεθνείς μεταφορές και ο πληθωρισμός, ο οποίος επηρεάζει άμεσα την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και άρα τις προτιμήσεις τους.
Πέρα από τις ώρες εργασίας τώρα, στον ελεύθερο χρόνο σας, η ζωή στη Δανία, πώς είναι για σας?
Συνολικά είμαστε ευχαριστημένοι από τη μέχρι τώρα πορεία μας. Η ζωή στη Δανία είναι όμορφη. Η μετακόμιση στην πρωτεύουσα ήταν η καλύτερη επιλογή, όχι μόνο για το GRE, αλλά και για εμάς. Σε αντίθεση με την Όντενση, οι επιλογές εδώ είναι πολύ περισσότερες και όλο το χρόνο υπάρχουν πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Δυστυχώς, λόγω των επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων, δεν μπορούμε βέβαια πάντοτε να συμμετέχουμε. Όσο αφορά τη γλώσσα, έχει τις προκλήσεις της. Οι Δανείοι εκτιμούν πολύ όταν δείχνεις ότι προσπαθείς να μάθεις και να μιλήσεις τη γλώσσα τους. Η ίδρυση της επιχείρησης βέβαια έκανε ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη τη γνώση της γλώσσας. Το καλό είναι ότι αν δυσκολευτούμε, μπορούμε πάντοτε να τους μιλάμε στην αγγλική γλώσσα, την οποία σαν λαός κατέχουν πολύ καλά.
Πράγματι, η αγγλική γλώσσα μπορεί να βοηθήσει σε παρόμοιες περιπτώσεις ή όταν κάποιος είναι τουρίστας. Αγγλικά επίσης μιλούν σε διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες εδώ, σε μεγάλους δανεικούς επιχειρηματικούς ομίλους, σε ορισμένα τμήματα πανεπιστημίων και ερευνητικά ιδρύματα. Στην αναζήτηση εργασίας όμως, η δανεική γλώσσα είναι απαραίτητη και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Να συζητήσουμε λίγο τώρα για τους Έλληνες που μας ακούν και ενδιαφέρονται να αναζητούσουν ίσως στη Δανία ένα μέλλον. Καθημερινά διαβάζουμε email στην κοινότητα, αλλά και στη διαδικτυακή πλατφόρμα της κοινότητας, μηνύματα συμπατριωτών μας που αναζητούν στη Δανία εργασία, συχνά οποιαδήποτε όπως γράφουν, ώστε να έρθουν εδώ και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Πολλές φορές πρόκειται για οικογένειες με μικρά παιδιά. Είναι βέβαια γεγονός ότι πολλοί Έλληνες έχουν βρει εργασία εδώ σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, σε μεγάλες δανεικές ή διεθνείς επιχειρήσεις. Πρόκειται όμως για ανθρώπους που είχαν ένα δυνατό βιογραφικό και έκλεισαν συμβόλαιο πριν έρθουν στη Δανία. Ανήκουν, θα έλεγε κανείς, στο παγκόσμιο επιστημονικό, επαγγελματικό ανθρώπινο δυναμικό που κινείται προς διάφορες χώρες με μεγάλους μισθούς και που εκεί που τους προσλαμβάνουν τους έχουν ανάγκη. Όταν όμως διαβάζουμε ότι κάποιος από την Ελλάδα γράφει «αναζητώ οποιαδήποτε εργασία», Ως καθαριστής, ως εργάτης σε μεγάλες θερμοτροφικές μονάδες, χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα, χωρίς καμία δύναμη να διαπραγματευτούν τη θέση εργασίας σε ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και μισθό, συχνά η κατάληξη γνωρίζουμε ότι δεν είναι καλή. Μπορώ να πω ότι βλέπω εγώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας τα τελευταία 5 χρόνια. Γιατί έχει συμβεί στο παρελθόν να έρθουν εδώ οι πατριώτες μας με κάθε καλή διάθεση να τα καταφέρουν και να προσπαθήσουν και τελικά εξαναμίστηκαν όλες οι οικονομίες τους τις οποίες είχαν φέρει εδώ, γιατί για να πάρει κανείς άδεια παραμονής, αν δεν είναι φοιτητής, αν δεν έχει συμβόλαιο εργασίας, πρέπει να έχει μαζί του ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό που απαιτεί η χώρα. Όλοι όμως μπορούν να τα καταφέρουν, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι φοιτητές, είτε ειδικευμένο, είτε αμειδίκευτο προσωπικό. Εκείνο που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν είναι ποια είναι η χώρα αυτή στην οποία μετακομίζουν. Τι τρόπο ζωής έχουν οι άνθρωποι εκεί, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ακόμα και το κλίμα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας όταν επιλέγει κανείς χώρο μετανάστευσης. Για παράδειγμα, εδώ 8 μήνες το χρόνο μας λείπει το φως. Η έλλειψη φωτός επιβαρύνει πάρα πολύ την ψυχολογική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Είναι σαν σιγά σιγά να κατεβαίνουν τα βλέφαρά σου και να κλείνουν. Και πραγματικά και μεταφορικά. Πολλούνται ακόμα και ειδικές λάμπες, τις οποίες κάποιος πρέπει να στέκεται μπροστά περίπου 20 λεπτά κάθε μέρα για να παίρνει, συσσαγωγικά, αυτό το οποίο του λείπει από την έλλειψη του ήλιου. Έτσι λοιπόν, με ένα σωστό πλάνο και στόχο, μπορεί κάποιος να πετύχει εργαζόμενο σκληρά, όταν δεν έχει τα απαραίτητα εφόδια, σε μια νέα χώρα, λίγα χρόνια και μετά να ορθοποδήσει και να προχωρήσει μπροστά. Εσείς, Ευελίνα και Γιώργο, είστε ένα φωτεινό παράδειγμα επιτυχίας. Νέα παιδιά, φοιτητές, χωρίς γνωριμίες ήρθατε εδώ, μάθετε τον τρόπο ζωής, πώς είναι κάποιος να εργάζεται εδώ, να κινείται εδώ, να συναλλάσσετε με τους ανθρώπους, ποιες είναι οι συνήθειες των ανθρώπων, τα ήθη και τα έθιμά τους, και καταφέρατε να αποκτήσετε τα απαραίτητα εφόδια ώστε να δημιουργήσετε μια πολύ πετυχημένη εταιρεία. Πώς βλέπετε τους Έλληνες, δηλαδή τι σημαίνει Έλληνες μετανάστες για εσάς στη Δανία? Είναι όλοι επιστήμονες, είναι μόνο εργάτες, τα καταφέρνουν, εγκαταλείπουν και επιστρέφουν?
Οι Έλληνες που έρχονται στην Δανία αυτή τη στιγμή έχουν έρθει στην πλειοψηφία τους είτε για εκπαιδευτικούς είτε για εργασιακούς λόγους. Τα αντικείμενα απασχόλησης ποικίλουν και σίγουρα δεν είναι αποκλειστικά επιστήμονες ή εργάτες. Οι ακαδημαϊκοί είναι αξιόλογοι άνθρωποι και πολύ επιτυχημένοι. Είναι μεγάλη μας χαρά που τους γνωρίσαμε και γνωρίζουμε ακόμα. Ταυτόχρονα χαιρόμαστε που και οι άνθρωποι του ΜΟΚΤΟ είναι καλοσυνάτοι με ήθος, βιοπορίζονται και παλεύουν συνεχώς για ένα καλύτερο αύριο.
Τα αντικείμενα απασχόλησης περιστρέφονται γύρω από τη φαρμακευτική, την ιατρική, τα οικονομικά και χρηματιστηριακά. Αρκετοί εργάζονται σε ναυτιλιακές, μεταφορικές, σε μεγάλα οικοδομικά έργα. Φυσικά υπάρχουν αρκετοί μηχανολόγοι, μηχανικοί, μηχανικοί περιβάλλοντος και προγραμματιστές. Μπορεί κανείς όμως να συναντήσει εργαζομένους στον χώρο της τέχνης και των γραμμάτων με ιδιαίτερες επιτυχίες και φυσικά ανειδίκευτο προσωπικό στους χώρους καθαριότητας, εστίασης και αλλού. Είναι αναμφίβολα σημαντικό να έρθει κάποιος στη Δανία με ένα πλάνο. Εάν αυτό δεν είναι σπουδές η εργασία που έχει βρεθεί από πριν, τότε, όπως πολύ σωστά είπε Σελίνα, θα πρέπει να έχουν αυτά τα 10.000 ευρώ για τον πρώτο καιρό και να ξέρουν πώς δυνητικά θα συναντήσουν δυσκολίες, χωρίς να είναι αποτρεπτικός παράγοντας αυτό.
Πολλοί από τους Έλληνες που καταφθάνουν στην Δανία και ιδιαίτερα όσοι έρχονται για σπουδές, δεν είναι σίγουροι ότι θα μείνουν. Έρχονται εδώ με την προοπτική των σπουδών και σπανιότερα της μετέπειτα εγκατάστασης. Αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα μπορέσουν να απορροφηθούν. Η γλώσσα και ο κοινωνικός περίγυρος παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Έχουμε γνωρίσει αρκετό κόσμο που ήρθε και θεώρησε πως η Δανία δεν είναι το καλύτερο μέρος για προσωπική αλλά και επαγγελματική ανέλυξη ή που απλά δεν του ταιριάζει ο καιρός. Η επίμονη βροχή και τα σύννεφα το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχολογία του ατόμου με αποτέλεσμα πολλοί να επιστρέφουν πίσω στην Ελλάδα, ακόμα και με μικρότερες απολαβές. Άλλοι πάλι αναζητούν την τύχη τους σε άλλα μέρη του κόσμου.
Για μας τους Έλληνες, η Δανία έγινε τόπος προορισμού τα τελευταία 7 χρόνια. Ως τότε είχαν έρθει εδώ οι περισσότεροι λόγω γάμου με κάποια Δανή ή Δανό. Ήταν όμως λιγότεροι από 1.000. Από το 2015 έως σήμερα έχουν δοθεί περίπου 3.500 δανικά άμκας Έλληνες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι συνεχίζουν να κατοικούν εδώ, διότι, για παράδειγμα, κάποιος ήρθε ως φοιτητής, ολοκληρώνει σπουδές του και έφυγε. Κάποιος ήρθε για ένα συγκεκριμένο έργο με σύντομη ημερομηνία λήξης και μετά αναχώρησε. Το κοινωνικό κράτος της Δανίας σίγουρα είναι πολύ ελκυστικό. Δηλαδή η υποστήριξη του κράτους προς τον πολίτη είναι πολύ μεγάλη. Για παράδειγμα, το επίδομα τέκνου, εκπαίδευσης, ενοικίου, ανεργίας υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του πολίτη και επίσης του δημιουργούν το αίσθημα ικανοποίησης ότι τα χρήματα της φορολογίας του χρησιμοποιούνται σωστά και γυρίζουν στην πραγματικότητα πίσω σε αυτόν. Όλα αυτά τα καλά δεν αφορούν μόνο έναν Δανό, αλλά και τους πολίτες που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, το επίδομα εκπαίδευσης, όχι φοίτησης, δεν αφορά μόνο στους φοιτητές, το επίδομα εκπαίδευσης που το λαμβάνει όποιος έχει κλείσει τα 18 χρόνια και βρίσκεται σε οποιοδήποτε χώρο που θεωρείται εκπαίδευση, είτε είναι ακόμα στο σχολείο, είτε είναι φοιτητής, είτε είναι σε κάποια σχολή για να πάρει το δίπλωμα να γίνει γεωργός, κτηνοτρόφος, μπογιατζής, καθαριστής, λαμβάνει το μήνα περίπου 1.000 ευρώ. Όταν είσαι από χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχεις ζήσει εδώ 5 έτη, δεν έχεις κατοικήσει εδώ 5 έτη, πάλι το λαμβάνεις, αρκεί να εργαστείς λίγες ώρες το μήνα. Και έτσι, στο τέλος του μήνα, όσο χρόνο είσαι σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης, λαμβάνεις και το επίδομα και τα χρήματα που προέρχονται από την part-time αυτή εργασία σου. Εσείς, Ευελίνα και Γιώργο, που συναντάτε πολύ κόσμο στο κατάστημά σας, στο κέντρο της πρωτεύουσας, τι μαθαίνετε, για ποιο λόγο σας λένε οι Έλληνες ότι επέλεξαν τη Δανία?
Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι στην Δανία έρχονται εξαιτίας του κράτους πρόνοιας και για την οικονομική ασφάλεια που μπορεί να παρέχει αυτή η χώρα. Οι φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να εργάζονται για περίπου 42 με 44 ώρες το μήνα και να λαμβάνουν ένα επίδομα, όπως είπες, το οποίο μπορεί να καλύψει αρκετά, αν όχι όλα τα έξοδα του μήνα, ανάλογα και στην πόλη την οποία βρίσκεται κανείς. Για παράδειγμα, στην Όντενσε είναι εφικτό, αλλά στην Κοπενχάγη όχι πάντα, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών ενοικίων. Επίσης, μπορεί κανείς να πάρει το πολύ καλό επίδομα ανεργίας, ενώ παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη από όλους τους Δήμους για την έβρεση εργασίας. Φυσικά δεν είναι πάντοτε επιτυχημένη αυτή η παροχή υπηρεσιών, αλλά σίγουρα είναι μια διόλου που καταφρώνει τη δωρεάν παροχή από το κράτος.
Όσον αφορά την επιλογή της Δανίας, ο καθένας επιλέγει τον τόπο διαμονής του σύμφωνα με τις ανάγκες του. Άρα, αφενός μπορούμε να υποθέσουμε πως οι ανάγκες αυτές των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια έχουν μεταβληθεί, αφετέρου έχει παίξει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να γνωστοποιηθούν και να κατανοηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει στους λαούς της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, υπάρχει και το διαδίκτυο ενεργά στις ζωές μας, όπου ο κόσμος μπορεί να αναζητήσει όλων των ειδών τις πληροφορίες. Σημαντικά επίσης είναι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τα τελευταία 10-15 χρόνια ενεργά συμπεριλαμβάνουν σε εντατική βάση ειδήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από Αμερική, Ρωσία και τις γειτονικές μας χώρες.
Η ομοιογένεια χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή στη χώρα αυτή. Για κάποιον που μπορεί να επιλέξει σε ποια πόλη θα ζήσει, υπάρχει διαφορά στη ζωή ανάμεσα στις διάφορες πόλεις της Δανίας? Εσείς που τώρα κατοικείτε στην Κοπενχάγη, στην πρωτεύουσα, και πριν ήσασταν στην Όδενσε, τι έχετε να πείτε για την πόλη της Όδενσε?
Σε γενικές γραμμές είναι μια μικρή πόλη. Κίνηση συναντά στο κέντρο τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες αιχμής και ενίοτε στους περιφερειακούς δρόμους που συνδέονται με την Εθνική Οδό. Κατά τα άλλα, η κυκλοφορία είναι ομαλή και δεν χρειάζεσαι ώρες για να μεταβείς από το ένα σημείο στο άλλο. Το κέντρο είναι γραφικό, με μουσεία, καφέ και εστιατόρια, αλλά και αρκετά πάρκα τα οποία μπορούν να απολαύσουν όλο το χρόνο και κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι οι κάτοικοι της πόλης. Σε αυτά γίνονται και συναυλίες χωρίς να παρακολουθούν την καθημερινότητα των κατοίκων, όπως οι μεγάλες συναυλίες και τα διεθνή δρόμενα στην Κοπενχάγη. Λόγου χάρη, με το Tour de France, ένα από τα σημαντικότερα ποδηλατικά γεγονότα της χώρας, έκλεισε όλο το κέντρο της Κοπενχάγης, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα και αναταραχές. Στην Οντένσε δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο, πράγμα ευχάριστο. Και λέω ευχάριστο γιατί μπορούσαν να συνυπάρχουν άνθρωποι και δρόμενα σε αρμονία, παρότι η μικρή πόλη με μια σχετικά κλειστή κοινωνία, θα τολμούσα να πω.
Η πόλη είναι γνωστή για τα αρκετά διαφορετικά της μουσεία, αλλά εκείνο του Hans Christian Andersen ξεχωρίζει. Το σπουδαιότερο, εκτός του ότι είναι ένα διαδραστικό μουσείο, μπορείς να ακούσεις μεταφρασμένα τα περισσότερα από τα παραμύθια του σε όλες τις γλώσσες που έχουν μεταφραστεί, φυσικά και στα ελληνικά. Η Όδενσε είναι μια πόλη γεμάτη χρώματα, αρώματα και σίγουρα αρκετούς φοιτητές. Έτσι ήρθαμε και οι περισσότεροι Έλληνες στην πόλη.
Έχουν περάσει λοιπόν 8 χρόνια από τότε που ήρθατε στη Δανία, αρχικά για μεταπτυχιακές σπουδές. Τώρα, σήμερα, με όσα γνωρίζετε, πιστεύετε πως ήταν σωστή επιλογή να μην ακολουθήσετε τον τομέα των διεθνών σχέσεων, αλλά να δημιουργήσετε αυτή την επιχείρηση?
Ερχόμενος στην Δανία και συγκεκριμένα στην πόλη της Οντέντσε, διαπίστωσα πως ήταν αρκετά δύσκολο να βρει κανείς αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ποιοτικά προϊόντα και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Υπήρχε μια δυσκολία ακόμα και στην έβρεση φέτας ή και ελαιολάδου. Όσον αφορά τα ελαιόλαδα, υπήρχαν τα ιταλικά και τα ισπανικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν καλής ποιότητας. Και ορισμένες φορές δεν έβρισκες ούτε και αυτά, μόνο σε αποκλειστικά επιλεγμένα σημεία γνωστών αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ταυτόχρονα, ο βιγκανισμός δημιουργεί την ανάγκη για όσπρια, τα οποία ήταν επίσης δύσκολο να βρει κανείς. Οπότε ήδη από το 2014 διαπιστώνω πως υπάρχει περιθώριο στην αγορά για κάτι νέο και ποιοτικό.
Λίγο αργότερα συνειδητοποιούμε πως αφού έχουμε γεμίσει αρκετές εμπειρίες και έχουμε αλλάξει εργασιακά πόστα και πόλεις στην Ευρώπη και ο Γιώργος στην Αμερική, είναι μια καλή στιγμή να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας και να αφήσουμε προσωρινά το χώρο των διεθνών σχέσεων και να προσφέρουμε στη χώρα με άλλο τρόπο. Έτσι δοκιμάσαμε τις δυνάμεις μας στο εμπόριο και συγκεκριμένα στο κομμάτι των εισαγωγών στη Δανία. Μέχρι σήμερα αυτή η απόφαση μας δικαιώνει.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία όλα όσα μας είπατε. Και τα σχέδιά σας για το μέλλον?
Τα σχέδιά μας είναι να μεγαλώσουμε με σταθερά βήματα την επιχείρησή μας. Άλλωστε αυτό είναι που προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να επιτύχουμε και ευτυχώς είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Και το όνειρό μας είναι να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο.
Ευελίνα και Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση και σας εύχομαι να είστε πάντα δημιουργικοί.
Εμείς ευχαριστούμε για την όμορφη φιλοξενία και την όμορφη αυτή τη συζήτηση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας καλέσατε σήμερα εδώ και αναμένουμε και τις υπόλοιπες εκπομπές για να ακούσουμε ιστορίες και να μάθουμε για τις υπόλοιπες γωνιές της χώρας, γιατί υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στη Δανία σε διαφορετικά σημεία εκτός Κοπενχάγης και εκτός Όντενσε. Και θα ήταν μεγάλη χαρά να ακούσουμε τις δικές τους ιστορίες.
Πράγματι, να ευχαριστήσω και εγώ από τη σειρά μου, Ελίνα, για την πρόσκληση να συμμετέχουμε σήμερα. Ανυπομονούμε πολύ, όπως είπε και η Ελίνα, να ακούσουμε τις υπόλοιπες εκπομπές για εμάς που ζούμε στο εξωτερικό και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν οι Έλληνες εκεί έξω, είτε είναι στη Δανία, είτε είναι σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν η εκπομπή Ελλάδα στη Δανία, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο που ενώνει όλους τους Έλληνες, τη φωνή της Ελλάδας. Γεια σας από τη Δανία.